veče, gledate podcast Zrenjanin danas. Večerašnji gost, Bogoljub Boba Grujić. Bobo, dobro veče, hvala ti što si pristao da gostuješ.
Dobro veče i pozdrav za sve one koje nas gledaju i naravno hvala na pozivu.
Kako je to, Bobo, danas, biti danas sportski novinar u Zrenjaninu?
Pa, lako i teško pitanje. Kada radiš nešto što voliš, što ti je otprilike decenijama u glavi, onda je to suviše lako i suviše jednostavno i suviše lepo. Međutim, biti sportski novinar u jednom gradu u kojem je sport uvek bio sinonim za nešto što je uzvišeno, za nešto što je iznad nekih uobičajenih dnevnih stvari, pa onda sav taj sport nekako kroz vrednost rezultata izgubi tu neku nijansu ili taj neki, tu neku amplitudu interesovanja, onda je dosta teško. I suočiš se, hteo ti to ili ne, znao ti to ili ne, sa nizom problema koje ili rešavaš ili od njih odustaješ. Mnogo kolega je pokušavalo i sticajem nekih okolnosti odustajalo. Međutim, eto, ja sam se zadržao, bukvalno 30 godina sam i više malo u novinarstvu, od 86. godine, pa vi izračunajte koliko je to, ne samo u sportskom, i sad se ne bavim samo sportskim novinarstvom, ali im je sportsko novinarstvo u srcu.
Dobro, to je primarno.
Tako je.
Šta je teže, naći temu ili naći sredstva da bi se bavio sportskim novinarstvom?
Ma, za sredstva je uvek lako. Dešavalo se da sam bukvalno na sportske događaje odlazio i biciklom i pešice. Čak sam jednom i trčao nekako. Sam namestio da do Belog Blata istreniram nedeljom oko podneva, istrčao do Belog Blata, odgledao jednu utakmicu jer me je zanimao jedan momčić, fudbaler, odgledao utakmicu i onda lagano išprintao nazad. Znači, što se tiče sredstava, uvek možda se nađe. Nije to da je neka štednja, ali ovaj, i teme su lake. I teme su, kako mi to kažemo, uvek tu negde na terenu oko nas. Samo ih treba dodirnuti, samo treba doći do teme, znači naći ih. A kada se krećeš, kada si u svetu sporta i u svetu sportista, onda je to lako.
Kažeš, od 86. se baviš novinarstvom. Recimo, da uzmemo, da nam to bude polazna tačka. Od 86. godine do danas, 2020. godine, da li možemo da napravimo neku paralelu ono stanje sporta u gradu? Kako je bilo 86. kako je danas? I šta se tu sve nešto izmenjalo, pa je danas bolje ili gore u odnosu na tu 86.
Pa, u odnosu na 86. obzirom da sam ja u Beogradu počeo da se bavim novinarstvom, dok sam bio student, tad sam bio student prve godine, ono, posle vojske upisao filozofski fakultet i slučajno, ajde da samo to kratko ispričam, slučajno se pojavio na radiju, sam čuo oglas za Studio B i prijavio sam se i bio primljen na tom, i radio noćni program Studija B i onda je glas moj bio simpatičan Dragiši Kovačeviću koji je tad vodio čuvenu emisiju Treće polovreme. I on me pozvao, ja sam bio onako poprilično iznenađen i poprilično zbunjen i on je rekao, ne, nije nikako šala, da li bi želao da radiš? Ja sam rekao sa velikim pijetetom, naravno da, i tu sam puno naučio. I zahvaljujući upravo tom radu mom u toj emisiji gde sam bio reporter sa bio sam reporter, recimo, sa utakmice Barajevo-Mirjevo. Ono, Mirjevo-Barajevo. Bilo zanimljivo ta beogradska zona gde je bilo ono od 22 igrača na terenu, 11 nekih trbušastih buca koji su imali već onako pozne godine, ali su jurili za loptom i bili majstori tog beogradskog petoparca. Tu sam puno naučio i došao čak i do Indirekta, koji je vodio tad čuveni, sad pokojni Marko Marković, legenda novinarstva, gde je svaki detalj snimanja, recimo, morao da bude do tančina isplaniran, ispreciziran i tako i odrađeno. Znači, velika čast. Još bih spomenuo reporterski moj doprinos i učinak radio u Beogradu, gde sam takođe puno naučio, jer sam imao tu čast da pored Milana Anđića i ostalih, ajde, Marko Marković je već bio u poznim godinima, Jordan Ivanović, sve su to bile legende radio novinarstva i utakmice. Kad su oni prenosili utakmice, to se stajalo mirno. To su suze išle onima koji su imali emociju. A zašto spominjem emociju? Mislim da sportski novinar ne možeš danas biti ako nemaš emociju. E sad, ako tu emociju pravilno kroz karijeru uspeš da kanališeš, da ne odeš u patetiku, nego da iskanališeš tako da ona ima jednu uzlaznu pravu liniju, onda radiš pravu stvar. E sad, kad sam spomenuo tu uzlaznu liniju i emociju, moram da spomenem fudbalski klub Proleter i sad ću se vratiti na ono tvoje direktno pitanje i reći ću da je bilo tad, tih 80-ih godina, mnogo, mnogo lepše biti sportski novinar, zato što je bilo više događaja i zato što je tad sport imao jedan pijedestal koji je bio izvan svih drugih tokova. Znači, bila je značajna i bilo je lepih događaja iz oblasti kulture, iz oblasti nauke i, da ne kažem, politike, uopšte društvenog života, ali sport su pratili svi. Znači, i političari, i tadašnji direktori, znači, rukovodeći ljudi poznatih. Tada je Zrenjanin još bio industrijski gigant, da ga tako nazovemo. I naravno da je taj neki feedback tog ulaganja tih velikih kompanija kao što je bila Servo Mihalj, kao što je bio Dijamant, kao što je bila industrija mesa Bek, fabrika čarapa Udarnik i tako dalje i tako dalje, da nekog sad ne izostavim pa da se naljuti, ali to su bile, znači, to su bili ljudi koji su odlučivali da li će sredstva dati fudbalu, rukometu, košarci i ostalim, naravno, sportovima, ali su ti ljudi istovremeno bili upravama klubova, ali nisu bili glavne ličnosti, znači nisu bili iznad sportista. E, to su u jednom momentu neke, ajde da kažem, tranzicije dogodilo, da su neki anonimusi počeli da, ono, kao iz katapulta ulaze u sferu sporta i to, ja mislim, da je jedan od osnovnih razloga koji su poprilično uticali da sport kod nas padne. Tužno je kad gledaš reprezentaciju Srbije koja sa nekom Škotskom, za dve trećine igrača Škotske nismo nikad ni čuli, jednostavno ne mogu, zato što nemaju tu hemiju, nemaju to neko jedinstvo koje je nekada krasilo i reprezentaciju tadašnje Jugoslavije, pa kasnije Srbije i Crne Gore, pa kasnije Srbije, znači i reprezentaciju, ali i sve timove. Danas je to, nažalost, teška komercijalizacija i ja se slažem i ne bih sad polemisao o tome da li može drugačije. Mislim da ne može i da sport ide jednom linijom kako mora da ide. Međutim, kažem,
kao i celo društvo.
Kao i celo društvo. Znači, mora se hvatati taj neki dobri moment, dobri duh i taj neki eho koji se negde pojavi. Sad, bitno je samo da pravi ljudi u pravo vreme budu na pravom mestu. I onda ja mislim da ima nade za sport. Lepa je stvar, evo ja ću sad se vratiti u ovo vreme, u 21. vek i u 2020. godinu, i u 21. Zrenjanin kao grad sporta, evropski grad sporta, je dobio jedan oreol koji, retko koji grad u Srbiji, pa uopšte u ovom delu Balkana ima ili će ga imati, i to moramo da iskoristimo. Moramo da iskoristimo i za sferu turizma, i za sferu kulture, i za sve ostale sfere društvenog života.
Dobro, mi to zaslužujemo, tu nema dileme, realno, ne zato što sad ti i ja živimo u ovom gradu, ali realno zaslužujemo. Tu mislim da će se veliki deo Zrenjaninaca složiti, ako ne i svi. Imamo istoriju koja ne može da se izbriše. Mnogo veliki sportisti su izašli iz ovih krajeva, iz grada i okoline grada. I to je nešto što ne možemo da, ne može niko da nam ospori. Ali nekako, bar meni se stiče utisak da danas niti ima ljudi koji su spremni da sponzorišu, malo pre si pričao o nekoj velikoj industriji, o nekim gigantima, Servo Mihalj, Beck i bilo šta, to su sve bile ogromne firme koje mi danas, nažalost, ne možemo ni da zamislimo. I dobro, drugo je neko vreme, drugačije funkcioniše i taj deo ono, naših života, biznis i sve to. Ali meni se nekako čini da mi sad imamo neke kompanije, imamo neke kompanije koje zapošljavaju po 2-3-4 hiljade ljudi. E sad, da li je problem da nema ko da ih animira da ulože u sport u ovom gradu u kom oni posluju, ili je problem u njima? Kako ti se to čini?
Pa mislim da nije problem u njima, a nije problem ni u tome da nema. Ima ljudi koji bi se bavili tim takozvanim sportskim marketingom ili menadžmentom u sportu. Međutim, problem je mnogo, mnogo dublji, mnogo zahteva mnogo dublju analizu i mnogo veći vremenski opseg, Zašto? Zato što jednostavno mislim da nema dobre, dobrog feedbacka, dobre neke, znači, te komunikacije. Recimo, pojavi se strana firma koja je u Zrenjaninu gost na jednom prostoru zemljišnom koji je ili zakupila na nekih određeni vremenski period i ona jednostavno kada je sklapala ugovor, a danas je sve ugovor, ona jednostavno nije predvidela tu varijantu. Ja sticam okolnosti sam radio i kao marketing menadžer u košarkaškom klubu Proleter nakon mog dolaska, povratka iz Beograda i PR-a i rada u marketingu fudbalskog kluba Crvena zvezda. I onako osokoljen svim tim što sam doživio, ipak je lakše u Crvenoj zvezdi. Jer ti kad se pojaviš u firmi, dođeš u neku kompaniju i kažeš ja sam predstavnik fudbalskog kluba Crvena zvezda, oni te ipak, i da napravimo saradnju neku poslovnu i ne, oni te prime i dočekaju onako, što se kaže, domaćinski. U Zrenjaninu, recimo, to nije, to nisam doživio posle, kao na istoj poziciji u košarkaškom klubu Proleter, koji je imao težnju da uđe u KLS, znači u Košarkašku ligu Srbije, pa onda i u ABU, je li tako? Jednostavno, nisam doživio to. Doživio sam da mi tamo neki sedmi, osmi šaraf u toj nekoj njihovoj marketing postavi, neću da imenom naravno kompaniju, da, kaže jednostavno mi nemamo ugovor i uopšte nemamo obavezu prema gradu Zrenjaninu, nas sport ne zanima.
Slažem se, ali da li je onda trebalo neko da, kad je bilo kakve ugovore potpisivao sa takvim kompanijama, da li neko treba da razmišlja da ovaj,
naravno,
se nešto, da sad grubo će zvučati, izvuče od tih stranih investitora i za sport, da li za sport, nebitno, za kulturu, sad pričamo o sportu pa kažem sport.
Jest, to je bila greška jednog vremena, jer ta tranzicija bila mnogo, mnogo turbulentna i jednostavno ljudi, u takvim situacijama to nije, opet kažem, nespecifično, to se dešava, onda je sport jednostavno skrajno, sport je tamo neka pod X, ono, XY, varijanti i jednostavno niko nije o tome razmišljao. Sad se već drugačije, o Linglong na neki način još nije ni došao, još nije ni počeo da radi, već je ušao kao sponsor, to jest taj da kažemo donator ili pokrovitelj Superlige fudbalske. Znači da se sad ipak o tome malo razmišlja. Lepo i dobra je stvar što je recimo sad gradonačelnik grada u kojem živimo čovjek iz sporta. I on će sigurno, jedan je od najzaslužnijih što je izgurao tu priču da Zrenjanin bude evropski grad sporta. Sigurno da, ja sam imao priliku sa njim da i radim u nekim projektima gde smo upravo gurali tu ideju da povežemo, znači, marketing i sport. I, recimo, lepa stvar se desila dogodila u nekim minijaturnim okvirima, ali mnogo značajnim sa specijalnom bolnicom za rehabilitaciju Rusanda ili Banjom Rusanda, da, kako je mnogi zovu, gde su ljudi prepoznali taj neki impuls i podržali nas u nekim našim projektima kada je dečiji sport, ne kada je seniorski. E sad, šta je tu problem? Jednostavno, klubovi kod nas, ophrvani siromaštvom, borbom za svakodnevni život, treba organizovati putovanje, utakmicu, savezi u Beogradu jednostavno ne razmišljaju kako klub preživljava sa nekih milion dinara koje je dobili dva od grada. Nažalost, tih sponzora više nema. U Beogradu ipak lakše naći. U malim gradovima, malim sredinama sve teže. Zato jedan Vrbas, Crvenka polako odumiru na toj nekoj sportskoj mapi. A setite se šta je bila Crvenka u rukometu, šta je bio Vrbas, šta je bila, ne znam, ajde da ne nabravim što, pa jedan ovaj Kać koji je umro kao rukometni grad. Jednostavno ne postoji više. Jugović postoji do duše, ali to su niske grane i tako dalje. Pa jedan Bečaj u košarci, novi Bečaj u košarci koji je dogurao maltene do druge lige. Znači, to su sve bili jako dobri primjeri gde jednostavno te gradske neke strukture nisu prepoznale, nije bilo dovoljno sredstava, a nije se ulagalo u taj neki prvo dečiji sport. Znači, klubovi su jednostavno prepustili te neke svoje sekcije, pionirske, kadetske, mlađe pionirske, kako već ide, juniorske, na milost i nemilost, treneri nisu bili plaćeni i onda su se pojavile školice sporta. Te škole sporta po meni su dosta, s jedne strane, negativno, koliko god one možda bile bitne, jer decu povlače se i kažemo dobro je da deca treniraju bilo šta, u bilo kojoj školici, samo da nisu na ulici i to je s te strane 50% ok. Ali s druge strane te školice vode ljudi koji neće da angažuju stručne trenere, i dolazimo do situacije da jedna zanimljiva priča, eto, ako nije problem da ispričam,
Slobodno.
Mog pokojnog oca, najbolji prijatelj je bio gospodin Ranko Žeravica. Tačno pre 7 godina, evo sad mi se pojavilo na Facebooku ono uspomene kad izlaze, slika mog starijeg sina sa gospodinom Rankom, koji je tad poslednji put bio u Zrenjaninu, to je bilo 2013. godine. Bili smo kod mene na nekoj večeri i onda je on izrazio želju da pogleda trening. Moj klinac je trenirao košarku tada u klubu Uno Grande i spremali su se za Final Four prvenstvo, to je bilo pionirsko prvenstvo u Vojvodine. Znači, Ranko je došao na trening, odgledao trening i onako počeo da vrti glavom kao ne sviđa mi se ovo, pa šta je bilo Čekaranko, šta nije u redu, trener se trudio, baš onako bio trening, što se kaže, u punom nekom zanosu, kao, zašto ovako, pa to su deca, 13 godina. I onda mi je ispričao priču, recimo, kod njega u Sevilji, znači u Španiji, do 16. godine nema dečijih takmičenja. Znači, jedno takmičenje na godišnjem nivou. I to je neki okrug, znači srednjobanatski ili tako nešto tamo kako je. I to je sve o takmičenju. Kod nas, klinici sa 14, 13, 14 godina imaju već po 200 utakmice za sebe. Jer školicama je interesu da se dodvore roditeljima, da ispričaju kako je talentovan klinac, kako je dao na ovoj utakmici 5 golova, kako je dao 100 koševa, 20 rukometnih golova, nebitno. I onda roditelji, naravno, sve to plaćaju. I to jednostavno ide do neke 15. 16. godine. Kad dođe onaj moment adolescencije, prvog zaljubljivanja, prvog izlaska s devojkom, znači u šetnju, kada devojčica iz razreda pozove, aj, nemoj da ideš na trening, ajde samo da pročitamo pored BG-a. Tu je sport u kraj. I x primjera se dešavalo da jednostavno momci u 15. 16. godini napuštaju sport, što je pogubno, što je po meni najveći rak rana sporta. E sad, da ne budemo mračni, da ne budemo suviše negativni, ima lepih primjera. Ja sam nedavno, pre otprilike 30-ak dana, pravio jednu reportažu sa momkom, ja sam ga nazvao princ sporta, i eto čućete, ne znam da li ste čuli za Justina Cvetkova, on je momak, ima 13 godina, ide u osnovnu školu Petar Petrović Njegoš, trenira atletiku i plivanje. Sad je već počeo da obara sobstvene nacionalne rekorde, znači postavi rekord Srbije, pa onda sam obori svoj rekord. Dečak je toliko pun neke energije, nekog pozitivnog naboja da me jednostavno oduševio. I na kraju da bi me fascinirao, pošto ga otac posle svakog uspešnog treninga vodi na pljeskavicu, to je neki njihov dogovor što se meni izuzetno svidelo, klinac je za bukvalno 5,5 sekundi, ja sam rekao, ovaj Guinnessov rekord, smazao pljeskavicu od 10. Gde sam ja bio fasciniran, uskoro ću u večernjim novostima izaći reportaža na celoj strani o njemu. Ja sam nazvao princ zrenjaninskog sporta koji će naslediti Ivanu Španović, pošto je on, osim što je plivač i atletičar, Ivana je vukla jednu nit, otišla iz našeg grada i sad opet 100 pitanja i 100 nedatih odgovora zašto Ivana više nije Zrenjaninka, mada je mi svojatamo ono na sve moguće, ali
dobro,
ona je u
naravno, ali to su recimo eto neki primeri da prosto ljudima nije jasno zbog čega ima bolje neko, da li Ivana ili neka druga Ivana ima bolje uslove recimo u Novom Sadu nego u Zrenjaninu. Zašto Zrenjanin ne može da ispuni nešto što treba nekome ko se zove Ivana Španović, ko je svetska megazvezda? Zašto dozvoljavamo, zašto se dozvolilo recimo da se takve stvari dese? Pričali smo danas ti ja pre ove emisije o nekim sportovima koji su uspešni, ali nažalost nisu toliko popularni kao što je popularan fudbal, košarka, recimo ajde dobro odbojka nam još ide onako nekako, ali košarka i fudbal nam idu slab. Mislim nekako čini mi se da naš neke manje sredine oko grada bolje prepoznaju pa su uspešniji od nas u nekim sportovima. Nije mi to, mi recimo nije jasno. Imamo tradiciju u fudbalu ozbiljnu, imamo ozbiljne fudbalere koji su izašli iz ovog grada, iz ono škole fudbala u Zrenjaninu, uglavnom iz Proletera, svi su ostvarili ozbiljne karijere. Ja neke od njih poznajem i znam da su oni uglavnom bili uvek spremni da se vrate ili ne da se vrate u smislu da dođu sad tu da nešto oni vode, ali i da pomognu na bilo koji način fudbalu Zrenjaninu. Mislim, znaš i ti sam, Darko, dva brata Ivića, Jeste. Zvone Vukić, to su sve neki ljudi koji, znaš, da, Tošić, to su ljudi koji dolaze, koji hoće ja sam siguran da hoće da pomognu. Ali zašto dolazimo u situaciju da, umjesto da recimo zadržavamo te nekakve Ivane, taj dečko o kome si sad pričao, ja se iskreno nadam da neće otići negde drugo, nego da će ostati
tu. Nažalost, mislim da će i ona otići. Znaš kako, ja recimo sam pričao, meni je Ilija Ivić kum. I vidimo se jednom ili dva puta godišnje i to, znači, da li on jednom dođe, pošto mu, i to je jedan razlog zašto on ovde dolazi, je očev grob, na Tomaševačkom groblju. Jednostavno, nema, odvikao se od Zrenjanina. Zrenjanin kao grad je imao jednu tu sivu zonu, kad se sve to izdešavalo. Da li su to bile one godine kad je umro Proleter, znači, a ja bih se složio da jesu, znači tu negde od početka ovog veka, znači od 2000. pa do 2005. 2006. kad su se stvari u Srbiji mnogo turbulentno odvijale i gde Zrenjanin nije uspeo da se izbori za status sredine u kojoj je lepo živeti i gde bi se sportisti vraćali. Svi ti sportisti, počeo od Ivića, Kovačevića, i kad dođu ovde, ne osjećaju više ovaj grad kao svoj. E sad, znači, diskutabilno je da li je grad Zrenjanin nešto dao Ivani Španović, da li je on uopšte nešto tražilo od Zrenjanina. Nije tad nije imalo uslove, činjenica, nije bilo staze. Evo sad imamo tartan, ali nemamo travu. Znači, gradski stadion u Karađorđevom parku, koji je bio avlija, ono, uspomena, meni će suze krenuti ako počnem da pričam o Proleteru. I ja, evo, godinama tragam ko je ubio Proleter, znači, za ubicom fudbalskog kluba Proleter. Jutro sam se pričao da ću gostovati i drugar jedan koji onako mi iskreno dobro misli, rekao je, samo nemoj da spominješ, molim te, Proleter. Video si šta se, komentarisali smo juče utakmicu Crvene zvezde sa Zlatiborom, gde se opet ponavljaju 99. ili neka godina krizna, ratna, gde opet navijač utrčava šamara, trenera, mislim, dokle to, gde to vodi. I onda kažemo, možda i bolje, tako smo nekako i završili razgovor, možda i bolje, što smo nekako mirno upokojili taj Proleter koji negde ušuška na nebu čeka neko bolje vreme. Možda će jednoga dana neko i živeti. Lepa je stvar. Moj opet prijatelj Marko Miškeljin je pokrenuo ženski fudbalski klub Proleter. Kaže, nemam snagu da pokrenem muške, ali evo, pokrenuo sam žene. Napravio je čak repliku dresova onih Vokado. I sve to ide, iziskuje kod njega ogromnu energiju. A rezultat je, dođe nekih stotinak ljudi, to su uglavnom roditelji. E, tu smo, znači, tu je problem. Ja kad sam napisao tekst u Večernjim novostima, pa sam to objavio kod mene na portalu, taj tekst o zašto je umro Proleter ili kako je umro Proleter, a bila je tema tematska, znači, tražio mi urednik. Mislio sam da ne pomenem ni jedno ime, pa sam morao da pomenem neko ime i onda sam ušao u takav problem da su me na kraju zvali onako ljudi iskreno, koji su imali po dva, tri nastupa Proletera, kako se nisi setio i mene da spomeneš? Kako nisi mog oca? Znači, to je takva niska imena, da je to prosto nemoguće koliko je Proleter u to vreme, znači od aj da kažemo 80. pa do 92. treće, kada je bio ono u zanosu, koliko je i fudbalskih imena vrhunskih izbacio. Znači, od te generacije zlatne koja je došla do Intertoto kupa, znači Gavrilović, Srdić, pokojni Džoni Nikolić, Čarčević, Dubajić, Teljigović, Ivić, Bošković, Vesko Mihajlović, Petković, Peters, i tako, Govedarica, Todorović, Zahović, znači Peca Petrović. Znači, evo sad kad sam krenuo da rađem, opet bi otišlo, malo bi bilo pet emisija, da ih sve nabrojim. Znači, Proletera nema. Mislim da je to ono što se kaže Don Kihotovski pohod, ići na oživljavanje ili na vraćanje nekog Proletera. Ne. Nego moramo da, pre svega, ono što sam ja sam sebi postavio, i to je možda suština ove naše priče današnje, podvučeš crtu, vratiš se na početak. Ja sam se spustio na nivo sedmogodišnjih dečaka. Znači, idem, pratim, napišem. Roditelj pita, pa što je sad moje dete toliko? Prosto mu je čudno. Šta sad, sam ja neki fudbalski menadžer? Pa ne, ja kažem, napisat ću par lepih rečenica, jer vidim da to dete to znači. Tamo gde ne vidim, ja ne napišem. I mislim da je to prvi osnovni korak ka povratku na neke staze. Moramo reći, idol je u sportu prevaziđena. Kad kaže, znaš, ono, obično te stariji kad intervjuješ, ma ko ti je idol u sportu? I sad klinac priča, ne znam, Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, bla bla bla. Nego to su uzori. Znači, idol ne postoji uzor. Znači, moramo stvarati uzor, ali stvarati uzore ovde na lokalnom nivou. Znači, a kako doći do toga da mi napravimo da neko bude uzor? Znači, moramo mi da se organizujemo. Sportski novinari mora da rade u interesu zajedničke stvari, znači da promovišu prave vrednosti. Najlakše je danas promovisati ono ko ti plati 1000-2000 dinara, da ti dođeš platiti večer ili ručak i ti si sad kao novinar.
Dobro, ali toga ima sve više.
Toga ima sve više, ja se borim protiv toga. Pa sam crna ovca, pa me mnogi, kako da kažem, ni podaštavaju, okreću glavu od mene zato što ja jednostavno se borim da se to ukine, da jednostavno zanemarimo sve to i da kad ti se čak i ponudi da to preskočiš, taj korak.
Kaži mi da privedemo kraju ovaj naš današnji razgovor. Kako ti se čini budućnost sporta u Zrenjaninu? Znači, znam da malo pre si sam rekao, znam da pratiš sport i danas, da pratiš i klince, ono, od najranijih godina, razne sportove vidiš, svašta vidiš, dugo si u tome, verovatno da možeš i ti sam da prepoznaš već da li negde ima nekog talenta ili nema. Kako ti se to čini, kako vidiš budućnost zrenjaninskog sporta?
Pa vidim je pre svega stvaranje još boljih uslova. Kad kažem da, kad postavimo pitanje, jer jedan od osnovnih faktora za napredak sporta i za poboljšanje cele situacije i priče sportske su uslovi. Zrenjanin je grad koji ima više nego solidne uslove. Znači, imamo dve sportske dvorane, bukvalno spojene, što nema bukvalno nijedan, osim možda Beograda, nema nijedan grad u Srbiji. Imamo fudbalski stadion u okviru te dve hale, znači to je jedan sportski kompleks koji će valjda dobiti uskoro, nadam se, za godinu dve tu travu sa pomoćnim terenom. To je jedan ozbiljan, ima reflektore i to je jedan ozbiljan, znači će biti fudbalski kompleks gde ima još par sportskih dvorana, školskih sala koje zadovoljavaju neke uslove. Znači, kad su u pitanju ti uslovi da se deca bave sportom, to ispunjavamo. Nemamo onaj entuzijazam, nemamo energiju. Kako ćemo to stvoriti? Ali imamo kvalitetne ljude. Ja sticam okolnosti, pošto sam aktivan i kao sportista i kao rekreativac, i vrlo često, gotovo svakodnevno sam u kontaktu sa profesorima fizičko koji se rekreiraju u raznim sportovima, i pričamo tako, i to su sve mladi ljudi kojima ne nedostaje entuzijazam. Samo je potrebno pronaći, znači da počne od čelnih ljudi, znači koji su, ajde da kažem, neću da kažem u političkim strukturama, ali su u strukturama koje odlučuju i koje daju te neke termine u salama pojedinim sportovima. Znači, ako oni samo pronađu dobru energiju koju imaju profesori, ja mislim da je to veliki zamajac i velika stvar za budućnost. Vidim Zrenjanin kao grad sporta, evropski, bez obzira što smo na evropskom nivou još uvek mali i nema nas u Evropi, ali mnogo može da bude kratak taj neki put od nekog takmičenja u Srbiji do evropskog takmičenja. Stonoteniski klub Banat je jedan lep primer kako se to radi. Ja moram da i uvek ističem taj veliki entuzijazam i tu mudrost Mitra Majstorovića, koji je alfa i omega kluba, koji je pored svog sina Ilije, znači, iznjedrio još par momaka koji su došli do reprezentacije. Mali Levajac je napravio odličan uspeh. To je, znači, uzmeš i prepišeš.
To je ono što treba da sledi i ostale.
Tako je. Kažeš Čika Mitre, jednostavno nazoveš ga Čika Mitre, najjednostavnije, žargonski rečeno, kako ste vi to uradili, možemo prepišiti. On će sa zadovoljstvom da prepišemo i primenimo sport kojim se bavimo. E sad, znači, da li ići u širinu, ajde da time i završimo, znači, da li je potrebno da u jednom Zrenjaninu bude 10 fudbalskih klubova, 5 košarkaških ekipa, ne znam koliko, bejsbol, tekvando, ovamo, tamo. To je sad veliko pitanje i sad ne bi ulazio u to. Jer kad pitaš jednog trenera, on kaže ne, mi smo razlog zašto taj sport postoji. Drugi opet kaže, ja ne mogu sve da ispratim, ali mora da postoji klub koji je iznad. Znači, kada budemo oživeli taj neki dobri duh proletera u smislu da proletar kao neka sportska familija, kao što je Barcelona, kao što je Real Madrid.
Nešto što je zajedničko svima nama.
Tako je. I kad on bude kruna rada svih školica, svih nekih onih klinaca, petlića sa 5-6 godina koji počinju da se igraju sporta, i kada teže da jednoga dana budu kao neki Ivić, kao neki Darko Kovačević u Proleteru, e, onda smo napravili dobru stvar. Znači, kruna je uvek jedan klub, kao što je u ovom slučaju, ajde, u rukometu, u košarci, Proleter. Znači, Proleter je kruna svega toga. E, onda smo mi nešto postigli. Sad, nije bitno da li se taj Proleter takmiči u prvoj, drugoj ili možda čak i trećoj ligi, kao što je fudbalski klub Radnički. Ali radi pravu stvar. Znači, deca su sklonjena sa ulica, treniraju, nešto se dešava i neki momci odlaze u neke klubove koji su bogatiji, koji su uspešniji i nije uopšte u tome velika greh. Znači, treba pozdraviti aplauzom kad neko iz male sredine pređe u Zvezdu, Partizan, ne znam, Dinamiku, Košarci ili neki drugi beogradski klub, pa jednoga dana zaigra kao što igra Dejan Davidovac koji je rođen u Zrenjaninu, a koji nije odigrao za prvi tim Proletera ni jednu zvaničnu utakmicu.
Igra Euroligu. Uskoro će verovatno biti kapiten Crvene zvezde.
Tako je. A igra Euroligaške utakmice i mnogi treneri ga hvale. Znači, mi moramo da tog Dejana, a nije problem da Dejan dođe, on dođe i bude po mesec dana u Zrenjaninu. Sad, kako animirati Dejana Davidovca da on dođe u školicu košarke, da dođe u školicu vaterpola, pa kaže, vidite, ovo je evroligaški igrač u košarci, nema veze što ste vi vaterpolisti, ali on je, znaš, on je ovde, evo tu je šetao, kupao se u ovom bazenu, onda će klinci da to upijaju, da kao, aha, dobro, tako. Eto, to je po meni osnovna ideja. Nije to nemoguće, to samo treba, kažem, da se nekako poklope sve kockice, ali prevashodna je ova energija koju ovaj grad ima, čak i ljudi koji su u sportu, sve to dobro. I istakao bih, pored kad sam već gradonačelnika istakao, moram da spomenem Vukosavu Đapića Tanacković, gospođu koja je nekada bila sportista i, tako da kažem, celu sebe je ugradila u rad u sportu. A teško je u sportu biti ako nisi bio sportista. Znači, teško je razumeti probleme sportista ukoliko nisi bio aktivan sportista. Znači, sve je to lepo kad se ti iz neke sfere druge života ubaciš u sport, ti to kao kapiraš, ali ne osjećaš, a mora da, sve mora na osjećaj.
Pa dobro, to će njima verovatno biti dodatni balast koji možda neki drugi ljudi nemaju, pošto, kao što si rekao malo pre, za, na primjeru, gradonačelnika dolazi iz sveta sporta, siguran sam da će mu se veliki udeo njegovog ono rezultata kao gradonačelnika na kraju mandata, nebitno jednog, dva ili pet, meriti najviše kroz sport. A nadam se da se tu slažemo.
Slažemo se potpuno i mislim da je sport, i jako je lepo što se sport polako, ali sigurno meša i već je u sferama različitih društvenih potreba. Znači, da kažemo, društvenog života. Znači, na nekom vrhu je tog društvenog života. Jer imao sam prilike, dok sam bio u Crvenoj zvezdi, da budem u Barceloni, gde sam pre utakmice Barcelone bio na nekoj večeri na samom stadionu. To je toliko poslovnog sveta, iz različitih sfera poslovanja. Znači, tamo je na stadionu u Nou Camp je normalno da u restoranu zakažeš poslovni razgovor, poslovnu večeru i da onda svog poslovnog partnera ponudiš, hoće da ostajemo na utakmici, pogledamo košarku ili fudbal u tom slučaju. Ja sam bio fasciniran time. A da ne pričam o tome da fudbalski klubovi Barcelona i Crvena i Real jednostavno žive, obitavaju i to su im osnovni izvori sredstava piramide, znači članstva kluba. Tu se pravi treći nivo, drugi, već na drugom nivou, recimo kada se član drugog nivoa fudbalske sekcije ili sportske sekcije Barcelone, ti imaš preko njihove turističke agencije 50 do 70% recimo popust ove godine na letovanje. Znači, uplatiš preko njih, imaš 70%, ako si član prvog nivoa, ideš na 5 gostovanja sa fudbalskom ekipom, ideš na utakmice Evrolige. Pa ja mislim da je to san svakog od nas ko voli
dobro,
sport.
Daleko smo
trenutno. Ali mi to treba da spustimo na nivo, pa da odemo u jednu firmu i da kažemo, ajde ljudi, dođite na utakmicu Proletera u rukometu. Evo, mi ćemo svakom od vaše dece dati po jedan paketić, neki slatki ili voće ili tako nešto. Pa će doći možda njih od 100 pozvanih, doći njih 20. Pa smo napravili pravu stvar. Reći, on kaže, ispriča sutra, gle, bio sam ovo, dobio dete, ovo igralo se tamo, ja gledam, dobra utakmica. E, to, je, to nam treba.
Možemo za kraj da zaključimo da ima potencijala u Zrenjaninu, samo treba ozbiljno raditi. Tako. Se slažeš sa mnom da to bude...
Slažem se. Ne toliko ni radi, jer se radi, ne mogu da kažem, nego samo ne treba gubiti duh i treba imati dobru energiju. Znači, dobra energija je uslov za sve.
Bobo, hvala ti na gostovanju.
Hvala i vama.
Gledali ste podcast Zrenjanin danas, vidimo se sledeće nedelje.